Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului care ne binecuvintează și în ziua aceasta este cu noi aici și vrem și noi din toată inima să dăm slavă Domnului. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile în Efeseni, capitolul 4, citim de la versetul 7 în continuare, Cuvântul lui Dumnezeu din Scripturi, pagina 1147. Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 7. Dar fiecăruia din noi darul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coboruse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Tema acestei luni a fost vindecare și în această dimineață și în această zi vorbim despre vindecarea comunitară. Adică noi știm că trupul poate avea boli și avem nevoie de vindecare, de intervenția lui Dumnezeu. Duhul nostru are nevoie de atingerea lui Dumnezeu, sufletul nostru are nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Dar mai este un trup care are nevoie de atingerea lui Dumnezeu, are nevoie de sănătate. Știți că biserica este trupul lui Hristos? Și știți că Pavel a scris, n-am mai citit, am vrut să citesc celălalt pasaj din Corinteni, capitolul 12, unde spune că noi toți suntem mădulare unii altora, suntem mădulare în trupul lui Hristos. Și mădularele în trupul lui Hristos, spunea Pavel, dacă un mădular suferă, adică este bolnav, celelalte suferă împreună cu acel mădular. Dacă un mădular este prețuit, ceilalți se bucură de asta. De asta atunci când vorbim de vindecare comunitară, vorbim de vindecare și sănătate la nivelul bisericii, Dumnezeu să vindece poporul. Pe de altă parte este scris în Vechiul Testament, dacă poporul meu, dacă poporul peste care este chemat numele meu se va întoarce la mine, dacă va căuta pe Domnul cu toată inima lui, Dumnezeu promite un lucru, va tămădui țara. Și ne rugăm ca Dumnezeu să vindece biserica și ne rugăm ca Dumnezeu să vindece și comunitatea și țara în care locuim. Adică poate la un moment dat într-o anumită comunitate păcatul să intre și să facă parte și oamenii să se obișnuiască cu păcatul. Și păcatul să nu intre doar în inima unui om, nu doar într-o familie, ci el să se extindă la nivel de învățătură în biserică. Păcatul poate fi promovat prin legi, prin cultură, dacă vreți. Și asta trăim la ora actuală. Cea mai mare degradare morală la nivelul țărilor. Instituțiile statului deja promovează păcatul, legiferează păcatul. Ceea ce altădată era imoral, astăzi este considerat un drept și o libertate, ba chiar este impus ca obligație. De aceea noi trebuie să ne rugăm și noi trebuie ca biserică să căutăm întotdeauna sănătatea noastră sufletească, sănătatea noastră spirituală, personală, să o căutăm la nivel de familie, să o căutăm la nivel de biserică și ne rugăm și la nivel de țară. Dumnezeu să lucreze. Și în cazul nostru noi avem o dublă datorie. Pentru că trăim în Italia, ne rugăm ca Dumnezeu să vindece Italia. Și pentru că suntem români, ne rugăm ca Dumnezeu să vindece și România. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În această zi aș vrea să vorbesc despre trupul lui Hristos, o biserică sănătoasă, o biserică în care membrii își aduc aportul, își aduc contribuția, o biserică, un trup în care fiecare mădular este sănătos și crește, primește și dăruiește la rândul lui. Dar trei principii în mod special le voi sublinea în această zi în relația dintre mădularele bisericii, relația din biserică. Astăzi, după cum ați văzut, am pus și tabla, este mai ușor. Sunt multe lucruri care le poți face mai bine atunci când poți să folosești memoria vizuală. Dacă ar fi să ne imaginăm biserica, și asta cred întotdeauna, biserica este ceva care Dumnezeu a așezat în lumea noastră și ea trebuie să fie diferită. Biserica este adunarea celor chemați. Ea trăiește într-o lume murdară, dar se păstrează curată. Ea trăiește într-o lume imorală, dar își păstrează moralitatea și integritatea înaintea lui Dumnezeu. Și în această zi eu aș vrea haideți să ne imaginăm biserica fiind o comunitate. O comunitate, un cerc, ea este în lumea asta, dar este diferită în lume, dar nu din lume. Și ea trăiește potrivit altor principii, altor criterii, altor idei, dacă vreți. Dacă ar fi să... În această biserică, întrebarea este, tu ești în afară sau ești înăuntru? Să presupunem că aceștia sunt membri ai bisericii. Cineva poate să fie în afară. Vreau să spun un mare adevăr pe care trebuie să-l cunoaștem în această zi. Dumnezeu, în primul rând, a așezat în mădulare interdependență, adică depindem unii de alții. Noi nu ne descurcăm singuri. Mădularele au nevoie unele de altele. Dacă aș fi citit pasajul din 1 Corinteni 12, Pavel acolo spunea, ochiul nu poate zice mâine, eu n-am nevoie de tine. Piciorul nu poate zice urechi, eu n-am nevoie de tine. Mădularele toate au nevoie unele de altele. De aceea, atunci când ne gândim la membri, există o interdependență de la unul la altul, fiecare are nevoie, avem nevoie unul de altul. Când ai trăit izolat, aici, în ceea ce noi numim biserică, nu poate exista cineva izolat. Nu există pocăință pe cont propriu, privat. Nu există zidire, nu există creștere spirituală stând acasă. Îmi văd de casa mea, îmi văd de viața mea, îmi văd de familia mea, eu n-am treabă cu biserica, eu n-am treabă cu nimeni. Atunci dă-mi voie să spun, tu n-ai treabă nici cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în lumea asta a așezat ceva ce noi numim biserică. Și în biserică Dumnezeu a dat oameni, apostoli, în biserică Dumnezeu a dat daruri și toate astea au un scop pentru creșterea și zidirea bisericii. Așadar, când tu ești în afara bisericii, acasă, pe contul tău, află acest adevăr, tu nu ești în biserică. N-ai nicio treabă cu biserica, n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Nu vei avea nicio treabă nici cu raiul lui Dumnezeu, cu împărăția lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu astăzi pe pământ este biserica. Sau voi cunoașteți altă împărăție. Biserica este împărăția lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o pregătește, ea este în formare, ea nu este perfectă, ea are multe defecte, ea are multe probleme, ea are boli, dar ea este biserica lui Hristos, pe care El o pregătește și noi suntem într-un proces de creștere, de zidire, de maturizare, de vindecare, dacă vreți. Și noi venim la biserică, noi suntem incluși în biserică, nu pentru că este perfectă, pentru că este cea mai bună, ci pentru că aici Dumnezeu în biserică a așezat tocmai oameni care mă pot ajuta să devin perfect. Nu sunt și pe pământ nu voi deveni niciodată perfect, dar există acest termen, desăvârșirea sfinților, și este un proces prin care Dumnezeu vrea să ne perfecționeze. Noi trebuie să avem grijă unii de alții, depindem unii de alții. De aceea Dumnezeu a așezat oameni cu daruri și avem în biserică proroci, avem în biserică păstori, avem în biserică evangheliști, avem în biserică învățători, avem apostoli, avem misionari. Dumnezeu să lucreze prin ei. Iar noi să avem grijă unii de alții. Nu toți au aceleași daruri. Dar Biblia ne spune că toți trebuie să ne aducem aportul ca biserica să crească și biserica să se apropie de Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un alt principiu este funcționalitatea. Nu există în organismul nostru, pentru că Pavel folosește metafora aceasta a trupului. Cum este trupul nostru, așa este biserica. Nu există în trupul nostru un mădular care să nu fie funcțional, care să nu fie util, care să n-aibă un scop, să fie pus acolo degeaba, ca așa a vrut Dumnezeu, nu. Toate au un scop, toate au un rost, toate au o utilitate și în momentul în care mădularul este sănătos, mădularul este conectat la celelalte, mădularul acela devine funcțional. Și când vorbim de vindecare comunitară, nu poți avea vindecare, nu poți avea o biserică sănătoasă dacă n-ai mădulare sănătoase. Dacă o biserică ajunge să nu aibă niciun ochi, cine o va mai dirija? Dacă o biserică nu mai are urechi, cum va fi călăuzită? Și din păcate astăzi, tot mai multe biserici, tot mai multe adunări locale nu au daruri. Eu n-am nimic împotrivă cu bisericile mici, n-am nimic împotriva lor, dar îmi pun întrebarea, ar putea o biserică de 10 membri să aibă tot ceea ce are nevoie o biserică? Câți proroci poate avea o biserică cu 10 membri? Ca și ei să se mai verifice unul pe altul. Câți evangheliști poate avea o biserică cu 10 membri? Câți păstori poate avea o biserică cu 10 membri? Câți misionari poate avea? Câți oameni, câte funcții poate avea? Dar dacă unul vrea să le facă pe toate, sau crede că le poate face pe toate. De aceea când ne gândim la biserică în ansamblu, la biserica locală, trebuie să ne gândim și la aspectul acesta. O biserică trebuie să aibă tot ceea ce are nevoie. Să aibă toate darurile spirituale. Dacă vrea să nu fie o biserică handicapată, infirmă, fără mădulare. Lasă că merge așa, merge. Trăiesc oamenii și fără picioare, trăiesc oamenii și fără ochi, trăiesc oamenii și fără urechi, trăiesc oamenii și fără mâini. Dar cum trăiesc? De aceea, când vorbim de biserică, noi vorbim de o comunitate structurată, sănătoasă, în care toate mădularele sunt funcționale, au o funcție. Și în această zi trebuie să te întreb, care e funcția ta în biserică? Care e rolul tău? Care e aportul tău? Care e slujba ta? Ce faci tu pentru biserică, pentru Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a spus că El a dat fiecăruia. Noi când vorbim de slujitorii bisericii, nu trebuie să ne gândim doar la păstori, la comitetul bisericii, la cei care sunt ordinați. Fiecare membru al bisericii trebuie să fie un slujitor al lui Dumnezeu. Fiecare dintre voi, noi vorbim de preoție universală, adică fiecare dintre voi, fiecare trebuie să aveți o slujbă. Aveți un scop în biserică. Dumnezeu v-a mântuit, Dumnezeu v-a iertat păcatele, Dumnezeu v-a născut din nou și v-a așezat în împărăția sa, v-a așezat în biserică. În biserică nu există șomeri, în biserică nu există mădulare sau membri inactivi, care n-au nicio activitate, care n-au nicio lucrare, care n-au nicio slujbă. Nu există așa ceva. Dacă spui, eu n-am nicio slujbă, dă-mi voie să spun, ești în afara bisericii. Pentru că în biserică Dumnezeu a așezat, cum Dumnezeu a așezat în trupul nostru mădulare și toate au o funcție, au un scop, la fel în biserică Dumnezeu a așezat oameni care trebuie să aibă un scop. Nu neapărat public. Slujbele sunt multe, aici Pavel face o listă cu 5, ne ducem în Corinteni, face cu 7, face cu 12 și așa mai departe. Există multe daruri, există multe slujbe, există multe lucrări. Dar ceea ce este foarte, foarte clar este că fiecare membru, fiecare mădular are un scop pentru care Dumnezeu l-a așezat. Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim lucrarea la care ne-a chemat El. Amin. Dar apoi mai este ceva. Există o conectivitate, dacă vreți. Noi trebuie să ne conectăm, suntem legați, dar noi suntem, dacă ar fi să spunem, Hristos este capul, undeva în centru, fiecare trebuie să se conecteze la Hristos. Vă dau un exemplu. Dacă pe mâna mea s-ar așeza un țânțar și mă pișcă, ce se întâmplă? Dumnezeu a așezat în pielea mea receptori, senzori, care transmit mesajul care îl primesc cu o înțepătură. Și prin intermediul sistemului nervos, mesajul acesta codificat în fracțiunea de secundă e prea lungă. Deci nu ne gândim cât de repede mesajul este dus la creier. Creierul procesează informația, vede pericolul și la rândul lui transmite mai departe informația sau comanda cuiva care poate rezolva problema. O trimite, să zicem, la mâna dreaptă. Îi trimite imediat comanda și mâna dreaptă ia măsuri. Și asta nici n-ai timp să te gândești la asta. Creierul tot face asta. Noi nu realizăm asta. Dar fiecare mădular nu lucrează, mâna nu lucrează singură, doar dacă e o boală. Mâna nu se duce singură. Mâna totdeauna pleacă pentru că creierul îi transmite comanda asta, ce să facă. Și totul este coordonat de creier. Și prin sistemul nervos, noi primim informații și creierul dă mai departe comenzi. Ce înseamnă conectivitate? Hai să vă dau exemple biblice. Cel mai bine, noi trebuie să lucrăm cu Biblia în față. Corneliu, un om deosebit, se roagă, face milostenie, îl caută pe Dumnezeu. Și el se roagă, Doamne, descoperă-mi adevărul. Și să zicem, e mâna stângă care are o problemă. Vrea să-l caute pe Dumnezeu, vrea să-l descopere pe Dumnezeu. Rugăciunea lui ajunge la Dumnezeu, ajunge la creier. Creierul procesează informația și zice, Corneliu are nevoie de cineva. Și atunci creierul transmite mai departe comanda cuiva. Petru se roagă și el și Dumnezeu îi vorbește lui Petru, du-te în casa lui Corneliu, uite acolo este un om și stai de vorbă cu el. Și observați cum Dumnezeu pune două mădulare din trupul lui Hristos în conexie unul cu altul, dar asta o face Iisus Hristos. Același lucru, Pavel are o întâlnire personală, îl vede pe Iisus Hristos pe drumul Damascului. Dar iată că el se roagă, de 3 zile n-a mâncat nimic, n-a băut nimic, este orb, nu vede, și el se roagă. Și rugăciunea lui, să zicem, mâna stângă, în cazul care l-am dat, în exemplu care l-am dat, rugăciunea lui ajunge la creier, ajunge la Iisus Hristos, la capul, care transmite mai departe comanda și spune lui Anania, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă. Acolo este un om care se roagă și eu vreau să-ți pui mâinile peste el ca să-l vindeci. Vreau să-ți pui mâinile peste el să primească Duhul Sfânt. Vreau să-ți pui mâinile peste el, vreau să-l botezi. Și iată două mădulare a lui Iisus Hristos conectate unul cu altul, dar prin cine? Nu întâmplarea. Comanda, vedeți, totul trece prin Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Și putem continua. Faminul etiopian merge la templu, îl caută pe Dumnezeu, ia în mână Biblia, citește, nu înțelege, se roagă, îl caută pe Dumnezeu. Și atunci, Duhul Sfânt îi vorbește lui Filip și îi spune, du-te acolo pe drumul care-i pustiu, un om acolo are nevoie de tine. Ia comanda, se duce și cei doi se întâlnesc. Dar cine a realizat asta? Mie asta îmi place întotdeauna și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al oricărui lucru. Ai o problemă, nu mă duc să mă plâng în stânga și în dreapta, am o problemă, de orice tip ar fi acea problemă, și de ordin financiar, și de orice tip ar fi, eu totdeauna spun, totdeauna fac asta, dar totdeauna le spun și altora, roagă-te lui Dumnezeu. Și astea sunt experiențele cele mai frumoase. O familie n-are ce să mănânce, n-are ce să pună pe masă, dar se roagă lui Dumnezeu, nu sună în stânga și în dreapta, se roagă lui Dumnezeu. Și comanda lor ajunge la Dumnezeu. Informația asta ajunge la Dumnezeu și Dumnezeu vorbește în altă parte cuiva. Și vorbește cuiva, du-te în familia aceea. Vezi că au nevoie de pâine, au nevoie de ceva, au nevoie de bani, au nevoie de asta. Și cei doi se întâlnesc, dar cine a făcut comanda? Asta se întâmplă în trupul lui Iisus Hristos. Și asta sunt cele mai frumoase experiențe, când oamenii se întâlnesc, dar se întâlnesc prin intermediul lui Iisus Hristos. Asta e miracolul bisericii. Biserica este oamenii care se întâlnesc în numele lui Iisus Hristos. Noi suntem legați nu de o cultură, nu de o limbă, nu de o tradiție, nu de obiceiuri, nu de nimic altceva. Ceea ce ne leagă pe noi este Iisus Hristos. Și asta trebuie noi ca biserică să știm. Există o interdependență. Noi depindem unii de alții. Pavel, oricât de credincios era el, oricât de sfânt spunem noi că este sau a fost el, el a spus, rugați-vă pentru mine. Eu am nevoie de ajutorul vostru. Biserici care l-au susținut și l-au ajutat. Oameni care au fost alături de el. Oameni care la un moment dat au stat ca și Anania la început, care i-au arătat. Barnaba care a fost alături de el și l-a învățat cum funcționează biserica. Depindem unii de alții, din punct de vedere spiritual, ca și comunitate, depindem unii de alții. Fiecare dintre noi are un scop, are o funcție, are o slujbă. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne împlinim. Și apoi, suntem conectați, suntem legați unii de alții, prin legătura asta a Duhului. Legătura care o face Iisus Hristos. Și noi nu suntem de capul nostru, dar noi trebuie să fim legați de capul care este Iisus Hristos. Și noi trebuie să ne aflăm în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea în această zi, pentru că noi avem și lucrarea aceasta, care o văd deosebită, aș vrea să dau exemple biblice. Nu suntem primii. Nu suntem primii care ne gândim un loc, un local, un locaș, o casă a lui Dumnezeu care să fie construită, care să fie cumpărată sau... Mă rog, nu suntem primii. Lumea a elaborat în istorie diverse tipuri, diverse sisteme de conducere și de administrare. Și mai toți am studiat istoria la școală, au apărut tot felul de regimuri, sisteme politice de administrare, de conducere, dictatura, oligarhia, burghezia, mai recent comunismul, capitalismul, fondate pe principii, pe ideologii pe care oamenii au crezut la un moment dat că pot funcționa. E bine, toate sistemele acestea n-au funcționat și nu funcționează în istorie. Dar este un sistem pe care eu în această zi îmi permit să-l numesc sistemul lui Dumnezeu. Sistemul chiar financiar al lui Dumnezeu. Adică dacă noi vrem să lucrăm, dacă noi ca biserică trebuie să lucrăm cu bani, biserica primară a lucrat cu bani, banii erau aduși la picioarele apostolului, biserica îngrijea de orfani. Exista un sistem financiar, sistemul lui Dumnezeu. În vechime, în trecut, citim Biblia și vedem cum Dumnezeu de la început, când l-a scos pe poporul Israel din Egipt și l-a dus în Canaan, i-a spus, voi trebuie să aveți un sistem financiar prin care casa lui Dumnezeu să fie întreținută, prin care slujitorii voștri să poată face slujba. Aveți nevoie de asta, trebuie să implicați finanțele voastre, vreți, nu vreți. Dar asta e și mai veche. Abel și Cain, primii oameni născuți pe pământ, au adus o jertfă Domnului, au închinat Domnului ceea ce au avut ei, rodul muncii lor. Și am putea spune, într-un fel sau altul, deși nu existau finanțele, dar exista... să spunem, proprietatea privată, adică ceea ce ai tu, averea ta, posesiunile materiale pe care le deții. Și fiecare a știut că trebuie să-i dau ceva lui Dumnezeu, ceva pentru altarul lui Dumnezeu, ceva ce putem numi în mod impropriu acum casa lui Dumnezeu, dar fiecare a făcut ceva. Și de-a lungul istoriei noi ne uităm în Biblie și vedem oameni care s-au raportat într-un fel sau în altul la casa lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu. Și prin aceste sisteme, eu am înțeles câteva lucruri, câteva adevăruri pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi, pentru că sunt principii biblice, valori biblice. Nu știu dacă... Claudiu mă poate ajuta cu câteva versete. Eu aș vrea fugitiv să trec peste câteva versete, Exod 35 cu 21. Avem și eu vreau patru exemple de oameni care s-au raportat într-un fel la sistemul financiar al lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu. Moise, știți că a zidit la un moment dat, a avut cortul, deocamdată era o dimensiune restrânsă, cortul. Dar la un moment dat i-au spus, trebuie cortul acesta, trebuie să fie împodobit, trebuie să aibă accesorii, trebuie să fie multe lucruri și e nevoie de bani pentru asta. Cine va da bani? Și ne spune Scriptura, tot cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. Cine s-a implicat în acest sistem pe care noi îl numim azi biserica? Cei cu tragere de inimă și bunăvoință. Dacă n-ai tragere de inimă și bunăvoință, tu ești în afara bisericii. Chiar dacă tu poți să dai bani la biserică, dar ești în afara bisericii. Dumnezeu nu are nevoie de daruri dacă nu există tragere de inimă, dacă nu există bunăvoință. Dar s-a întâmplat o minune acolo. Mergem mai departe, capitolul 36, citim de la versetul 5 în continuare. Exodul 36, au venit și au spus lui Moise, poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem. Meseriașii și-au lăsat fiecare lucru și au spus, stai puțin, că acum avem altă problemă, avem mai mult. Și nu ne trebuie, acum ne încurcă. Mergem mai departe, versetele următoare. De ce s-a întâmplat asta? Moise a pus să strige în tabără ca nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru Sfântul Locaș. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. Și versetul 7, materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, bancă, mai și trecea. Dar acum eu am o întrebare. Dacă toți au dus, să presupunem că eu trăiam în epoca aceea, toți au dus darurile, eu zic, hai să văd la urmă, să văd așa, și am luat și eu 1000 de euro și mă duc eu să dau și îmi spune, îmi pare rău. Nu mai e nevoie. Cum mă simt eu? Poate unii ar mă slavă Domnului. Când eu personal m-aș fi simțit rău. Cum? Eu vreau să fac ceva pentru Domnul și Domnul spune, nu mai e nevoie. S-a terminat. Stop. Opriți. Opriți. Gata. E de ajuns. Și eu nu sunt parte din acea lucrare. Mă simt cumva în afară. Adică toți au contribuit, eu nu. Poate unii sunt bucuroși. Problema lor. Eu n-aș fi bucuros. Să pot face ceva. De obicei, bărbații au o problemă. Dacă ar fi să n-aibă de lucru, să nu muncească, e o mare problemă pentru ei. Adică eu să am mâini, să am picioare, să fiu sănătos și să nu pot lucra. E ceva ce nu... E foarte greu. Să pot face ceva, să am, să mă pornesc pentru asta și să-mi spună stop, gata, e plin, s-a umplut. Magazia e plină, nu mai avem unde pune, nu mai e, stați. Pentru că vă dați seama, acel dar era închinat Domnului și omul se gândește acum, eu 1000 aceea de euro trebuia să o dau lui Dumnezeu, acum eu ce fac cu ea? Omul care are conștiință spune, dar eu i-am dat-o lui Dumnezeu, acum ce fac? Îmi cumpăr haine, îmi cumpăr pâine, ce fac cu ea? Eu am pornit cu... Și oamenii au început să se gândească astfel, dar mergem mai departe. David, în 1 Cronici 29, de la capitolul 2, citim până la versetul 5, 1 Cronici, capitolul 29, cu versetul 2. David spune așa, mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aur pentru ceea ce trebuia să fie de aur, aramă pentru ce trebuia să fie de aramă și așa mai departe, toată lista, pietre scumpe și marmură albă multă. Și apoi versetele 3, 4 și 5 în continuare. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, subliniez, în dragostea mea pentru casa lui Dumnezeu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am. El n-a spus dau 10%, dau 50%, dau 90%, nu. David acum, el spune, mi-am întrebuințat toate puterile și la un moment dat, el ajunge acum, este bătrân, el spune, lasă că o să aibă Solomon de ajuns, eu tot aurul care l-am eu, îl dau casei lui Dumnezeu. Dar de ce? Există ceva pe care subliniez încă o dată. Dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu. Pentru că dacă vrei să faci parte, dacă n-ai dragoste pentru casa lui Dumnezeu, ești în afară. Dacă nu iubești biserica, dacă nu iubești adunarea, din păcate văd și observ oameni care nu iubesc biserica, nu iubesc adunarea. Vor doar să critique, doar ce merge rău, doar nu se simt parte. Dacă pleacă undeva, unii sunt chiar bucuroși să plece, să nu mai vin aici, să mă duc așa, să scap, parcă ar fi o povară. Ce înseamnă să ai dragoste? Ai plecat, te-ai dus în România, spui, abia aștept să mă întorc la biserică. De ce? Că dacă iubești ceva, ți-e dor. Că dacă lipsești o săptămână, lipsești o lună, ți-e dor, abia aștepți. Singurul lucru care îmi lipsește, biserica. Am dragoste pentru casa lui Dumnezeu. Iubesc adunarea. Iubesc biserica. Și oamenii care iubesc biserica fac totul. Mi-am întrebințat toate puterile. Și apoi spunea el și următoarele versete. Spunea cât a dat 3.000 de talanți de aur. Calculați voi 36 de kilograme, un talant, 3.000 de talanți. Faceți voi calculele cam cât a dat David. Mergem mai departe. Versetul 5, aurul pentru ceea ce trebuia să... Dar avea el o întrebare la urmă. Cine vrea să-și mai aducă de bună voie astăzi darurile înaintea Domnului? El a spus, el s-a dat exemplu, a spus, eu toate astea le fac cu bucurie, cu dragoste, cu tragere de inimă, dar el pune o întrebare, cine mai vrea? Pentru că eu nu vreau să fiu singur. Vreau pentru că noi facem parte dintr-un, să-l numim așa, sistem al lui Dumnezeu. Și cine vrea? Pentru că aici în biserică nu vrea Dumnezeu să pună cu forța pe nimeni. Nu vrea nimeni să fie împins aici. Nu vrea nimeni să fie obligat. Și dacă vrei să faci parte din sistemul acesta lui Dumnezeu, trebuie doar de bunăvoie. Dumnezeu nu acceptă altfel darurile, decât doar de bunăvoie, cu tragere de inimă, din dragoste, cu bunăvoință. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pune și versetul 9 de aici, e foarte important. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului. Și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. Observăm iarăși ceva legat de dărnicie. Poporul s-a bucurat. Adică nu cu părere de rău, nu cu regret, acum hai să nu mă fac și eu de râs, să fac și eu ceva. S-a bucurat, mă bucur. Eu mă bucur pentru orice proiect, mă bucur că pot să fiu de folos, eu mă bucur de slujirea mea, eu mă bucur de efort, de sacrificiu, nu contează, nu mă plâng tot, am de făcut una, am de făcut alta, trebuie să mă obosesc, trebuie să cheltuiesc, trebuie să dăruiesc, ci tot ce fac, eu trebuie să fac cu dragoste, cu bucurie, cu plăcere, cum spunea aici, cu dragă inimă, pentru că le dăm Domnului. Slăviți să fie numele Lui. Mai mergem peste un alt exemplu, 2 Cronici, capitolul 2, versetul 5, vorbim despre Solomon, fiul lui David, care la rândul lui a zidit casa lui Dumnezeu și el avea ceva, a trimis o scrisoare către cineva și a spus, uite, am nevoie de materiale. S-a dus, cu alte cuvinte, la depozitul de materiale și cel cu depozitul de materiale a spus, stai, comanda asta e prea mare. Sunt prea multe, lista de materiale, cheltuială mare, eu n-am mai avut niciodată în viața mea, n-am mai văzut o așa comandă de mare, de lemn și tot ce trebuie aici. E mult, e mare, Solomon, e sigur. Și îmi place aici comparația asta care o folosește Solomon și el spune, casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mare, este mai mare decât toți Dumnezeii. Adică el compară dărnicia lui cu măreția lui Dumnezeu. Asta este direct proporțional. Adică eu asta o spun întotdeauna, dărnicia mea este în funcție de dragostea mea, este cât de mare îl văd eu pe Dumnezeu, cât de mult îl iubesc eu pe Dumnezeu, cât de mult sunt atașat eu de Dumnezeu, cât de recunoscător sunt eu față de Dumnezeu, cât de mare îl văd eu pe Dumnezeu. De aceea Solomon folosește expresia asta, eu vreau să fac o casă mare, pentru că Dumnezeul meu este mare. Eu vreau să cheltui mult pentru că Dumnezeul meu m-a iubit mult. Și dacă ar fi să dau un exemplu nou testamental. A venit o femeie la picioarele lui Iisus, a spart sticluța cu parfum, pentru că așa erau amforele cele, erau sigilate, erau turnate și parfumul acela se răspândea numai în momentul în care se spărgea, nu mai avea dop, nu mai avea capac. Era o risipă. Iuda stătea și număra și spunea 300 de lei. Oh, dar trebuia să dăm la săraci. Nu sunt de acord, e o risipă. Și Domnul a apreciat gestul ei. Dar a mai spus un lucru. Cui s-a iertat mult, iubește mult. Și cine iubește mult, dăruiește mult. Cine e așa și așa, cine-i cu totul la minim, care-i minimul, probabil nu-i s-a iertat mult, probabil nu iubește mult, Dar asta îmi spune mie principiul acesta lui Solomon. Eu vreau să fac o casă mare, adică eu vreau să dăruiesc mult, pentru că Dumnezeul meu este mare. Dragostea care o avea David a făcut că el să dăruiască mai mult. Deci eu mă rog ca Dumnezeu în ziua aceasta să mărească în noi dragostea. Dar mai folosim un verset, 1 Cronici, capitolul 13, versetul 14. Mai e ceva acolo. David, când a ajuns împărat, chivotul lui Dumnezeu, adică esența casei lui Dumnezeu, dacă vreți, era la filisteni. Filistenii au luat. Și David a vrut să se închine Domnului, dar a spus, n-am unde, nu mai există altar, nu mai există chivotul, obiectul cel mai sfânt, nu-l avem acolo. Și s-a dus să aducă chivotul. Dar pe drum când s-a dus să aducă chivotul, știți evenimentul acela cu Uza, când l-au pus într-un car nou de tot, au făcut, dar au făcut după principiile lumești, după principiile filistenilor. Erau niște reguli, niște legi precise. Chivotul lui Dumnezeu trebuie să-l ducă doar preoți, doar leviți, pe umerii lor. Și se spunea cum trebuie dus. Numai că ei au spus, nu contează, lasă, important e chivotul, importantă e intenția noastră. Și n-au făcut după cuvântul lui Dumnezeu, ci au făcut după cum era cultura vremii. Și fiindcă l-au pus într-un car, carul era să se răstoarne. Și când era să se răstoarne, Uza, care era acolo, era preot, a întins mâna să țină chivotul. Și l-a fulgerat Dumnezeu pe loc și a murit. Și tot poporul s-a înspăimântat. Și a spus, o, chivotul e ceva care nu trebuie să te apropii, nu trebuie să fii, trebuie să-l ții cât mai departe, stai cât mai departe de el. David, când l-a luat chivotul din țara filistenilor, a spus, îl iau la mine acasă. Îl iau la mine acasă. Numai când s-a întâmplat evenimentul cu Uza, a spus, gata, nu mai am nevoie la mine acasă, nu, că eu vreau să trăiesc, nu vreau să moară nimeni. Cine are curajul să ia chivotul acasă? Și nimeni n-avea curajul. Dar era un levit cu numele Obed Edom. Și Obed Edom a spus, la mine acasă, nu e nicio problemă, nu e nicio cheltuială, nu e niciun mare sacrificiu, eu pregătesc loc, fac tot ce trebuie și aduc chivotul Domnului la mine acasă. Și toți vecinii se trezeau dimineața și spuneau, oare l-a trăsnit Dumnezeu și pe Obed Edom? Oare nu l-a uscat? N-a fost blestemat? N-a pățit nimic și se tot uitau. David își trimitea solți să întrebe, cum e cu Obed-edom? Cum e cu casa lui Obed-edom? N-a luat foc? N-au venit urgii, pentru că vă mai amintesc ceva. Cum de a ajuns chivotul de la filisteni la Israel? Nu s-a făcut luptă. Nu s-au dus să le plătească. Nu s-au dus să plătească o răscumpărare. Și ce s-a întâmplat? Când au luat chivotul, au început să vină urgiile lui Dumnezeu, boli peste filisteni. Și toți s-au întrebat, de unde bolile astea, de nu mai scăpăm de ele incurabile? Din pricina chivotului. Și atunci, dintr-un sat, au dus chivotul în altul. Și a zis, domn, poate e o întâmplare, că a venit un microb, o boală. Nu, când a venit chivotul în satul celălalt, și ăștia s-au umplut de boli. Cum să scăpăm de el? Luați-l și duceți-l mai departe. Și tot l-au plimbat prin țara filistenilor și pe unde îl plimbau, boală, urgie, blestem. Și atunci au spus filistenii, gata, s-a terminat, noi n-avem nevoie de urgii, n-avem nevoie de boală, n-avem nevoie de blestem. Duceți chivotul la Israel. Și Israel știa asta. Și de aceea le-a fost frică. Și acum, Obed-edom, e și el blestemat, a venit boala peste el, a venit moartea, a venit trăsnetul, a venit focul peste el, urgia, blestemul. Nu, s-a întâmplat ceva. Chivotul lui Dumnezeu a rămas 3 luni la familia lui Obed-edom, în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce era al lui. Dar asta se întâmplă numai în momentul în care ești în sistemul lui Dumnezeu. Când ești în afară, chivotul lui Dumnezeu înseamnă boală, înseamnă moarte, înseamnă blestem, înseamnă urgie, pentru că ești în afară. Obed-edom a fost înăuntru, adică era un preot, el și-a făcut treaba, l-a dus în casa lui, nu l-a așezat nu știu unde și a făcut un loc special, a amenajat și a spus aici e chivotul Domnului, eu fac de acum slujba, așez toate lucrurile după rânduială și Domnul l-a binecuvântat. Și Domnul ne poate binecuvânta și pe noi, slăvit să fie numele Lui. De aceea eu mă apropii de încheiere spunând că sistemul financiar al lui Dumnezeu are câteva principii. În primul rând, incluziune sau excluziune. Ești în sistemul lui Dumnezeu sau în afara lui. Te întreb dacă ești membru, dacă te-ai botezat, dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, te întreb dacă ești înăuntru sau în afară. Pentru că problema aici se pune, ești înăuntru sau ești în afară. În al doilea rând, Dacă ești înăuntru, dacă ești în sistemul lui Dumnezeu, te raportezi la planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are planuri. Întotdeauna Dumnezeu pentru orice vreme a avut plan. Noi nu trăim la întâmplare. Dumnezeu pentru fiecare generație are un plan. David, ne spune Scriptura în Fapte 13, David a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Când David a construit templul, el nu l-a construit, el a pregătit materiale, dar Dumnezeu a așezat și prin înștiințări, prin vedenii, nu știm exact cum, dar spune că Dumnezeu a întipărit în mintea lui tot planul casei lui Dumnezeu. Adică templul n-a apărut așa la întâmplare, n-au venit arhitecții și au spus, e mai bine așa, e mai bine așa, nu. David a venit cu niște hârtii scrise, clare, tot planul era de la Dumnezeu, Dumnezeu l-a așezat. Tu trebuie să te raportezi la planul lui Dumnezeu. Și observați, biserica întotdeauna s-a raportat la planul lui Dumnezeu. Dacă citim din 1 Cronici, capitolul 29, versetul 14, David face o afirmație frumoasă, 1 Cronici 29 cu 14, o afirmație deosebită. Că ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți putem aduce daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine. Și din mâna ta primim ce ți-aducem. Recunoștință față de Dumnezeu pentru ceea ce primim. În sistemul acesta lui Dumnezeu, fiecare recunoaște în primul rând că există un plan al lui Dumnezeu și că tot ce avem vine de la Dumnezeu. Dacă am bani, banii mei sunt de la Domnul. Dacă am sănătate, sănătatea mea e de la Domnul. Dacă am înțelepciune, înțelepciunea mea e de la Domnul. Dacă am daruri spirituale, acestea sunt de la Domnul. Și tot ce avem noi este de la Domnul. Dacă vrei să faci parte din sistemul acesta al lui Dumnezeu, trebuie în primul rând să pleci de aici. Tot ce ai, ai de la Domnul. De aceea vine David și spune, dar stai, cine suntem noi? Eu îi dau Domnului. De fapt, ce îi dau Domnului? El mi-a dat mai întâi. Spunea Pavel la un moment dat, întrebare retoric, ce bun îl ai ca să nu-l fi primit, adică ai adus ceva în lumea asta tu? Am adus eu ceva de la mine de acasă, am venit eu cu ceva pe lumea asta, am produs eu singur ceva? Nimic, niciodată, nici măcar un fir de păr nu-l putem produce noi, a spus Domnul Iisus. Nimic nu putem crea noi, nimic nu putem produce noi. În sistemul acesta lui Dumnezeu, tot ce avem, tot ce suntem, vine de la Dumnezeu. Și tu trebuie să recunoști în primul rând asta. Dar eu cunosc o persoană care n-a recunoscut că vin de la Dumnezeu toate. S-a suit pe acoperișul Palatului Împărătesc. Era numărul 1, împăratul Babilonului, Nebucadnețar. Și a spus, nu este acesta oare Babilonul meu? Pe care l-am zidit eu cu mâinile mele, cu înțelepciunea mea, cu puterea mea, cu tot ce am eu, capacitățile mele. Nu-i acesta pentru mine, nu-i al meu, nu eu l-am zidit, nu eu am făcut, nu eu, sunt eu cineva. Și acolo era pe cel mai înalt vârf spunând, toate astea sunt ale mele. Și pentru astfel de atitudine vine Dumnezeu și îi spune, află împărate, că astăzi ți s-a luat împărăția. E al tău? L-ai produs tu? L-ai creat tu? L-ai câștigat tu? Bun. Vreau să văd cât ai să produci tu. Vreau să văd cât de deștept ești tu. Vreau să văd cât de puternic ești tu. Când eu îmi retrag mâna de peste tine, știți cum a ajuns Nebucadnețar? N-avea nici măcar un acoperiș deasupra capului. Dormea în câmp. I-au crescut unghiile ca la corbi, îl ploa, era acolo, mânca iarbă ca boii pe câmp. Cine te crezi? Ce crezi că poți produce tu, poți da tu? Eu am, dar eu am de la mine, eu m-am descurcat, eu sunt băiat deștept, eu știu să mă descurc. Află că fără Dumnezeu nu te poți descurca. Toate vin de la Dumnezeu. Dacă avem ceva, avem de la Dumnezeu. Dar când am primit ceva de la Dumnezeu, Dumnezeu a spus, toate astea au și un scop. De aceea David a înțeles, mi-a dat Dumnezeu aur, 3.000 de talanți de aur. Oare de ce mi-a dat Dumnezeu? Și a pus David întrebarea. Și a spus, Dumnezeu are un plan cu mine, mai mult decât casa mea, nu o să mor eu de foame, nu o să moară nimeni din copiii mei, din familia mea, dimpotrivă vor fi binecuvântați. Le-a spus, dacă Dumnezeu mi-a dat cei 3.000 de talanți de aur, eu îi închin Domnului, dau pentru casa lui Dumnezeu, Dumnezeu are un plan, casa lui Dumnezeu, un templu deosebit. Solomon a recunoscut asta, Obed-edom a recunoscut asta, Moise a recunoscut asta, există un plan al lui Dumnezeu. Și când tu ești parte din planul lui Dumnezeu, spui că toate astea nu sunt la întâmplare, nu sunt pentru că eu m-am descurcat, nu sunt toate pentru mine, ci Dumnezeu mai spune ceva. În momentul în care ai recunoștință față de Dumnezeu pentru ceea ce ai primit, și Iov face afirmația asta. Iov, când s-a căsătorit, a spus, soția care o am este de la Domnul. Când primea vestea că i s-a născut un copil, el spunea, de la Domnul vine acest copil. Când la sfârșit de an făcea bilanțul și îi spuneau, ai câștigat atâta, mai ai încă 1.000.000, el spunea, slavă Domnului, Domnul a dat. Când îi se spunea, casa pe care ai construit-o acolo este gata, el spunea, slavă Domnului, Domnul mi-a dat casă. Când a început să construiască și case pentru copii și erau gata, el spunea, slavă Domnului, de la Domnul am primit, Domnul a dat. Și toată viața lui Iov a fost un om binecuvântat, dar un om care în orice situație n-a spus, eu că mă descurc, eu că sunt deștept, eu că sunt cineva, nu. Ci întotdeauna spunea, Domnul a dat. Dacă am ceva, am de la Domnul. Și a venit ziua când toate i s-au luat. Și fiindcă în ziua când Domnul i-a dat, a știut să recunoască, i-a fost mult mai ușor în ziua când toate i le-a luat, să spună, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Dar mai există un lucru important. Dacă ești în sistemul lui Dumnezeu, trebuie să ai și disponibilitatea de a dărui mai departe. Adică, și de asta vreau să folosesc imaginea asta, orice membru, orice mădular, în primul rând primește ceva și dacă tu nu primești, dacă nu primești învățătură, nu primești cuvântul, nu primești o prorocie, nu primești absolut nimic, tu n-ai nevoie că tu pe toate le știi, află că tu ești afară. Am citit în pasajul acesta că orice încheietură își primește creșterea. Darea și primirea. Nu există creștin ca să spună, eu nu trebuie să mai primesc nimic. Nu, eu mai am de învățat. Eu vreau să mai cresc, eu vreau să mai primesc. Eu trebuie să mai respir, mai trag o gură de aer, mai am nevoie de aer ca să mai trăiesc. Mai am nevoie de o gură de mâncare ca să mai trăiesc. Mai am nevoie de energie, mai am nevoie de putere, mai am nevoie, eu trebuie să mai primesc ca să pot da mai departe. Nu pot spune, eu nu primesc. Fiecare trebuie să primească, dar apoi, fiecare la rândul lui trebuie să dea mai departe. Să nu fim marea moartă, care primește, primește, dar în rest nu mai dă nimeni. Am primit, imaginați-vă că trebuie să fie acest dare și primire. Nu doar să dau, dar să primesc. Nu doar să primesc, dar și să dau. Cât de trist, nu știu, oameni, nu pot să înțeleg, dar am observat oameni care în viața lor, n-au dat niciodată nimic. Ei nu înțeleg efectiv ce înseamnă să tai. Efectiv nu înțeleg. La biserică n-au dat niciodată. La coletă trece pe lângă ei ca pe lângă lemn. Dacă stai de vorbă că ești, dar eu am nevoie, dar știi ce probleme am eu, dar știi câte necad, dar știi câte datorii și... Rămâi așa, mergi mai departe. Stai doar cu mâna întinsă așteptând doar să primești. Domnul Iisus a spus că este mai fericit să dai decât să primești. Dar vreau să spun ceva, să punctez ceva în mod deosebit. Că dacă nu dai mai departe, nici Dumnezeu nu-ți poate da, adică darea și primirea sunt proporționale. Sigur te privezi de o fericire, de o binecuvântare. Noi am fost învățați, mi-amintesc când eram copil, primeam, ca și poate alte familii, ajutoarele cele, câteva pachete, erau, trimiteau ei din America. Dar pe lângă toate erau scrisoare și mi-a plăcut să citesc scrisoarea aceea. Eu scris-o în engleză și era nevoie de traducere și de asta mi-au rămas în minte cuvintele acelea. Din puținul pe care l-ați primit voi, faceți bine și altora. Luați câteva lucruri, nu mi s-a spus cât, luați câteva lucruri și dați-le și altora. Și mie mi-a plăcut principiul acesta, care noi l-am adoptat și la Viișoara. Să zicem, am cumpărat o tonă de ulei, 1.000 de sticle de ulei, să le ducem în sat. Am chemat oamenii și l-am spus, bun, le-am spus acest principiu. primiți 4 sticle de ulei. Noi ne-am gândit să vă dăm 3, dar am spus așa, nu toți oamenii vor veni, nu toți oamenii vor fi bătrâni, vor fi oameni infirmi care nu pot să, numai anul acesta, vreo 4-5 oameni au avut amputate picioarele din cauza bolilor. Nu pot veni. Și am spus, din cele 4 sticle pe care le-ați primit, una împărțiți-o cu vecinul vostru. Găsiți un om mai sărac decât voi. Voi oricum, pentru voi, noi am pregătit 3. Una, împărțiți-o cu alții. Din ce ați primit, faceți bine și altora. Nu spune, noi suntem săraci, noi numai, și așa nu ne ajunge, nici cât ne-ai dat nu ne ajunge. Dar vrem să practicăm dărnicia. Din cât ai primit, dă mai departe. Și asta se întâmplă în biserică. Eu ajut pe unul, altul ajută pe altul. Și mergem mai departe și ajutăm, ne ajutăm unul pe altul. Și Dumnezeu dă unuia ceva. Dumnezeu dă unuia înțelepciune și dă sfaturi. Altuia îi dă bani. Altuia Dumnezeu îi pune pe inimă să se roagă. Altul, poate banii lui, folosește de unuia care lucrează și el lucrează. Și așa mai departe. Există acest sistem pe care îl numesc sistemul financiar al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu dă propășire, dă binecuvântare. Pentru că în acest sistem al lui Dumnezeu există binecuvântare. Asta face diferența. Binecuvântare nu înseamnă neapărat milioane sau miliarde. Dar binecuvântarea înseamnă să te bucuri de ceea ce ai. Nu am mult, am puțin, dar mă bucur de puținul care l-am. Nu am foarte mult, dar din puținul care l-am fac parte altuia și sunt bucuros, sunt fericit că pot să fiu de folos altora. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să mă apropii de încheiere, conștient fiind de un fapt, de un adevăr. Când s-a construit Vaticanul, catedrală San Pietro, biserica și-a pus problema, de unde bani? Și-a trebuit să găsească formule, mecanisme prin care să adune bani, să adune bani, să adune bani și până la urmă au găsit niște mecanisme de felul acesta să vândă indulgențe. Ce erau indulgențele? Pe scurt, plăteai și îți iartă păcatele sau păcătuiești în viitor, nu-i problemă, ai plătit indulgențe. Pe un an de zile, fă ce vrei, că uite, noi te absolvim de păcate. Noi suntem preoți, avem putere, avem cheile împărăției și nicio problemă. Tu păcătești, faci ce vrei, ai adus banul și gata, iertate sunt păcatele. Și așa, cu indulgențele astea, au cumpărat bani, au cumpărat sufletele oamenilor într-un fel și au construit Vaticanul. De aceea Luther, în primul rând Luther, sunt 500 de ani de la reforma lui Luther, în primul rând Luther a spus stop indulgență, nu se poate. Mântuirea nu cumperi cu bani, iertarea nu se dă pe bani. Iertarea e prin harul lui Dumnezeu, nu trebuie să plătești absolut nimic pentru iertarea lui Dumnezeu, este gratuită, e harul lui Dumnezeu, doar prin credință ești mântuit. Și asta Luther s-a, în primul rând a protestat împotriva indulgențelor. De aceea n-aș vrea acum, pentru că noi trebuie să cumpărăm localul acesta, să luăm acum, să folosim tot felul de mecanisme, sau cum spunea Pavel aici, prin șiretenie, prin mijloace de amăgire, de inducere în eroare, și vrem să fim cât se poate de transparenți, cât de clari și cât se poate de biblici. Ceea ce facem, să facem cu Biblia. Nu vrem să amăgim pe nimeni, de aceea vreau să spun, nu trebuie să dăruiești ceva pentru a fi mântuit. Dacă dai un ban la biserică, nu dai ca să fii mântuit. Nu putem plăti mântuirea. Nu trebuie să dăruiești pentru a intra în grația conducerii. Adică dau bani, dar știi, după aia conducerea să-mi fac un loc în comitet, să mă pună pe programare sau nu știu ce să mai fac. Slavă Domnului că la ora actuală nu avem problema asta în biserică. Rugăciunea mea, cred că cea mai fierbinte rugăciunea mea a fost dintotdeauna asta. Doamne, pune lângă mine oameni care să dăruiască, dar fără să aibă pretenții. Că vor în comitet, că vor ordinați, că vor pe programare și că vor una și că vor alta. Oamenii care dăruiască cu tragere de inimă, fără să se aștepte, acum fiindcă eu dau, trebuie să fiu bine privit, să se citească, să se spună, uite cine a dat cel mai mult, cine e cel mai grozav dintre noi, nu? Să dăruim cu bucurie, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu trebuie să dăruiești pentru a deveni bogat. Mai există o altă problemă, că unii, mai ales predicatori, predică această teologie a prosperității, adică, da, frate, dai 1000 de euro și Domnul te va binecuvânta și vei avea 100 de mii, de 100 de ori mai mult, să vezi cum Domnul te binecuvântează și dai cu zeciala, dar asta o facem tot dintr-o dorință egoistă, materialistă. Eu dau ca să am bani, n-am rezolvat nimic, în sistemul lui Dumnezeu eu nu dau ca să am mai mulți bani. Asta se întâmplă, Adică dacă eu dau, Dumnezeu îmi dă propășire ca să... Dar de ce îmi dă? Nu ca să am mai mult. Ci Dumnezeu spune, îi dau mai mult ca să dea mai mult. Eu când privesc în sistemul lui Dumnezeu, privesc din virtutea planului lui Dumnezeu, a nevoilor bisericii și nu a dorinței mele. Vreau eu mai mult, ci eu vreau să ajut mai mult, vreau să mă implic mai mult. Și se are în vedere când dăruiești lucrarea lui Dumnezeu, creșterea bisericii, viziunea bisericii. Nu eu să am mai mult. Dacă dai ca să ai mai mult, principiul funcționează, dar nu faci parte din sistemul financiar al lui Dumnezeu. Ce pot să vă spun, am rămas foarte surprins. Principiul zecielii, să știți că practică necredincioși, ortodoxi, ca să numim așa mai, îl practică. Au mai venit și pentru lucrarea de misiune din Vișoara, au venit oameni din lume care nu sunt de ai noștri, ei știu despre zeceală, ei practică zeceală și îi spun, uite, eu am pe inimă, eu știu că sunteți oameni serioși, știu că sunteți responsabili, am încredere în voi, știu că voi ajutați, sunt acolo bătrâni, sunt copii, sunt oameni bolnavi, sunt tot felul de situații. Uite, banii ăștia pentru Domnul, pentru lucrarea de acolo. Oameni necredincioși. Și ei vin și spun, eu știu că Domnul mă binecuvântează, am întâlnit de multe ori oameni de afaceri, oameni care au bani. Și ei spun, eu dau pentru lucrarea lui Dumnezeu, oameni care dau în bisericile noastre zeciuiala lor, pentru că ei știu că e un principiu al lui Dumnezeu. Dar păcat este că ei sunt în afară. Adică ei nu dau doar ca să am, doar ca să fiu binecuvântat, ci eu vreau mai întâi să fiu parte din împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie să dăruiești pentru a deveni influent, pentru a avea un vot sau pentru a avea putere sau un cuvânt de spus. Nu trebuie să dăruiești pentru că ești obligat. Ceea ce vreau să subliniem astăzi și la adunarea generală, nimeni nu este obligat. În sistemul lui Dumnezeu nu creăm obligații. Sistemele celelalte te obligă să plătești taxe, te obligă să-ți faci datoria. Nu, în biserica lui Dumnezeu nimeni nu este obligat. Când Anania și Safira au venit la Petru cu partea lor, au mințit. Petru a spus, te-a obligat cineva să o faci. Dacă vrei ca ea să rămână a ta, nu rămânea a ta, ce te dădeam noi afară din biserică, ți-am cerut, noi te-am obligat, noi te-am manipulat, noi. Tu ai venit, dar de ce minți? De ce minți? Simon Magul a crezut că se cumpără cu bani darurile și a crezut că el dăruind aduce bani la apostol și de acum o să-i dea darul și el va avea influență și el va avea putere și va avea autoritate și va fi cineva. Și a spus, banii tăi să piară împreună cu tine. Tu n-ai nici parte, nici sorți. Asta înseamnă înăuntru sau în afară. N-ai nici parte, nici sorți. Degeaba. Degeaba te-ai botezat, degeaba spui că ești creștin, degeaba dai bani dacă ești în afară, dacă urmărești influență. Dacă urmărești să ai putere, să ai daruri, să fii cineva, să fii pe programare, să fii undeva, să fii în comitet, să predici sau nu știu ce mai urmărești. Dacă ai interese personale, nu ești în sistemul lui Dumnezeu, ci ești în afara lui. Nu trebuie să dăruiești pentru că ești constrâns sau obligat sau silit sau pentru că ești manipulat. Noi nu vrem să constrângem oameni, nu vrem să manipulăm într-un fel, să-i păcălim, nu. Eu cred că lucrarea aceasta se va face. Dumnezeu ne-a vorbit. Mi-a vorbit în mod personal, în mod clar, lucrul acesta se va face. Dar în lucrarea aceasta Dumnezeu vrea să implice oameni cu tragere de inimă. Oameni care dau de bunăvoie, cu bunăvoință, cu dragoste pentru casa lui Dumnezeu. Oameni care fac totul din dragoste, cu bucurie, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și doar atât, Dumnezeu te întreabă, vrei să faci parte din sistemul financiar al lui Dumnezeu? Adică viața ta, nu doar la nivel spiritual, cu inima ta, viața ta în ansamblu ei, să aparțină lui Dumnezeu și împărăției lui Dumnezeu. Sistemul financiar al lui Dumnezeu este cel mai sigur. Domnul Iisus a spus, nu vă strângeți comori pe pământ, că aici le rod molile, le fură hoții, dar e cel mai sigur sistem. Tot ceea ce dăruiești lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu e cel mai sigur, pentru că e o comoară în cer. Acolo e cel mai loc sigur. Cel mai sigur loc. Sistemul financiar al lui Dumnezeu este cel mai eficient. Cel mai avantajos, dacă putem spune așa. Cu adevărat câștigi. Oricât ai câștigat pe pământ, la un moment dat balanța, oricum pierzi, oricum cheltui. Într-o zi mori și de pe pământ nu pleci cu absolut nimic. Oricât ai câștigat și miliarde, imaginează-ți cât ai vrea tu să câștigi. Într-o zi, în contul tău va fi zero. Vei pleca de pe pământ cu zero, din toate posesiunile materiale. Însă când intri în sistemul financiar al lui Dumnezeu, Dumnezeu deschide o carte în cer unde scrie totul și acolo ai un alt cont. În sistemul financiar al lui Dumnezeu. Și acolo El spune, eu te asigur că acolo, orice pahar cu apă, orice cent care l-ai dat, acolo este recunoscut, cu El te vei întâlni, de El te vei bucura, de El, într-adevăr, vei avea parte într-o zi. Este cel mai echitabil. Dacă noi am spune că poate mulți așteaptă, trebuie să dați 1.000 sau 2.000 sau 5.000 sau 10.000, nu spunem asta. Principiul lui Dumnezeu a fost zeciala. Câștigi 1.000, dai 100, câștigi 10.000, dai 1.000, câștigi 100.000, e cel mai echitabil sistem. Dacă n-ai, n-ai. Cât ai, din cât ai, dai. Și atât. E cel mai echitabil sistem. E cel mai trainic, dăruiește cel mai mult. Și e cel mai plăcut. Nimeni nu plătește taxe cu bucurie. Nimeni nu contribuie la sistemul sanitar, la sistemul social în lumea aceasta cu bucurie. Toți când ajunge vremea taxelor, când ajunge vremea dărilor, sunt terorizați unii chiar. În sistemul lui Dumnezeu nimeni nu face asta cu constrângere, cu strângere de inimă, ci cu tragere de inimă, cu bucurie. Pentru că știi că dai lui Dumnezeu, dai pentru că îl iubești pe Dumnezeu, dai pentru că vrei să faci parte din sistemul financiar al lui Dumnezeu, faci parte din împărăția lui Dumnezeu, faci parte din biserică. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să dar haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne rugăm Domnului. Dumnezeu să ne dea lumină, să ne dea înțelepciune, fiecare în urma mesajului poate să aibă cuvinte la adresa lui Dumnezeu, poate să ia decizii în dreptul lui, a vieții lui, a casei lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne poarte mai departe cu carul lui de biruință și să dea putere robilor săi să poarte întotdeauna mesajul său. Amin.